veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Gordana Bekčić, direktorka Kancelarije za kulturnu diplomatiju, konsultant u PR komunikacijama, osnivač festivala Božićnog kolača Česnica, jedna od autorki izložbe o značajnim ženama Srbije, Velikankama, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Neposredna i šarmantna, Gordana nam je govorila o svojim projektima i idejama, a otkrila nam je i da se bavila novinarskim poslom na Golf radiju u Beogradu. U Link časopisu za profesionalce, medijske profesionalce, napisala jedan od prvih tekstova od podcastu, bila vladin službenik. Gordana Bekčić o očuvanju kulturnog nasljeđa i planovima u narednom periodu večeras na talasima Radija Republike Srpske. Gordana, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Hvala i vama što ste se odazvali. U Banja Luci ste trenutno povodom festivala Božićne česnice, odnosno obrednog hljeba koji se sprema za praznike. Moto ovog festivala je priča o hljebu, je priča o identitetu. Prvi put prikazan je u Beogradu 2022. godine, a trenutno ova manifestacija održava se u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci i ovo, Gordana, nije prvi put.
Ne. Festival Božićnog kolača Česnica pokrenuli smo upravo, kao što ste rekli, 2022. godine u Beogradu i evo za 3 godine porasli smo do jedne regionalne manifestacije i u 25. i zagazit ćemo i u 26. Festival Česnica će posetiti 13 gradova i opština i 5 država regiona. A što se tiče Republike Srpske, imali smo zadovoljstvo da prošle godine budemo premijerno u Banja Luci, takođe u Muzeju Republike Srpske sa kojim imamo potpisan sporazum o saradnji i ta saradnja prošle godine zaista bila divna i plodotvorna, tako da smo nastavili i u ovoj godini. U Muzeju Republike Srpske ćemo biti 13. decembra, ali pored Banja Luke ovaj festival se proširio u Republici Srpskoj, tako da smo ove godine zapravo na 5 lokacija pored Banja Luke. Posjetit ćemo Prijedor, posjetit ćemo Gacko, posjetit ćemo Bijeljinu i Kravicu u opštini Bratunac.
Da, kako je nastala ova ideja? Kako ste došli do ovoga?
Pa negde hleb je jedna tema koja je meni lično značajna i eto zahvaljujući i prosto i svom obrazovanju i studijama kulture koje sam završila pre sada već dosta godina, negde mi je hleb bila jedna od tema koja je za mene tema identiteta, tema kulturnog koda i negde sam godinama razmišljala koji bi to format bio gde bi moglo na neki način drugačije i možda malo privlačnije da se komunicira kulturno nasljeđe. Jer hleb je namirnica, ali daleko više od namirnice za celokupnu, da je tako nazovemo, judeo-hrišćansku tradiciju i civilizaciju, ali i za neke narode koji ne pripadaju judeo-hrišćanskom kulturnom kontekstu. I shvatila sam čitajući malo i razgovarajući sa etnolozima, antropolozima koji se tom temom bave, da je zapravo hleb jedna od retkih odrednica koja može da bude zajednička kulturna tačka pa velikog dela čovečanstva i s obzirom na celokupan globalni i politički društveni kontekst u kojem živimo i na sve razlike koje prave probleme među ljudima, nacijama, državama, negde sam osetila da bi hleb mogla da bude tačka na kojoj bi ja kao pojedinac, a i preko svog udruženja i sa nekim ljudima koji razumeju tu temu stručno, mogli da komuniciramo ono što nam je zajedničko i na neki način da se povezujemo. I to je neka polazna osnova, ta ideja nastala pa pre, mogla bih reći, već 6-7 godina, onako lagano se negde krčkala u meni i onda sam se 2022. osmelila da krenem sa tim I evo, za ove tri godine to je došlo do ovog formata, pa ćemo vidjeti nakon Česnice 25. 26. kao što sam rekla, gazimo malo i u januar i upravo će tri lokacije u Republici Srpskoj su smeštene u januar i završavamo celokupnu manifestaciju za 25. u Gacku. Vidjet ćemo kako ćemo nastaviti dalje.
Da, kakav je odziv učesnika i nacionalnih manjina i svi imaju obredne hljebove.
Jeste, odziv je jako dobar i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj i nadam se i u ove tri druge države gde ćemo biti, posjetit ćemo Mađarsku, posjetit ćemo Crnu Goru i posjetit ćemo Severnu Makedoniju. Odziv je jako dobar zato što je format interesantan i mislim da smo negde pronašli dobar format jer spajamo lokalna udruženja žena i lokalna udruženja nacionalnih zajednica sa institucijama kulture na lokalu, doduše u Banja Luci je to zapravo nacionalna institucija kulture jer govorimo o Muzeju Republike Srpske i zapravo uvlačimo lokalna udruženja žena koja jesu čuvari nasljeđa, jesu čuvari tradicije i udruženja nacionalnih zajednica unutar muzejskih prostora. Naravno, oni u svojim lokalnim sredinama verovatno imaju već saradnje sa svojim institucijama i kulture i lokalnom samoupravom i lokalnom turističkom organizacijom. Ali način na koji Kancelarija za kulturnu diplomatiju se opredelila da komunicira i da negde podigne na jedan viši nivo temu hleba, na jedan, možda ću zvučati pretenciozno, ali gospodstven način, znači da mu se zaista da ta pažnja i to mesto koje on jeste, jer kažem, on je ne samo više od namirnice, ali on je u svim krizama, u svim ratovima vas zapravo spasi hleb, jer ako imate hleba, vi nećete biti gladni, bez obzira o kom narodu, o kojoj kulturi, o kojoj sredini se radi, a sa druge strane on pripada tom kulturološkom kontekstu svake nacionalne zajednice i zapravo je i simbol i metafora mnogo toga. Tako da je odziv izuzetno dobar. Izuzetno dobar je odziv i samih lokalnih institucija kulture, ali udruženja žena i lokalna udruženja nacionalnih zajednica zaista dobro odgovaraju na ovo i jako dobro negde iznutra osjećaju značaj okupljanja oko hleba.
Da li ste u decembru planirali ovaj festival da predstavite i na Kosovu i Metohiji? Da to bude taj susret sa istorijom i nasljeđem?
Svakako. Vrlo nas raduje odlazak u Gračanicu. Tu ćemo sarađivati sa Domom kulture Gračanica i turističkom organizacijom Gračanica. Svi su ti već dogovori uspostavljeni i zaista se radujemo. Okupljaju se lokalna udruženja. Okupljaju se čak i pojedinke i pojedinci koji se bave očuvanjem kulturnog nasljeđa. Tako da će Gračanica zaista biti i posebna i emotivna i zaista se radujemo tome.
Kolika je uloga žene u očuvanju kulturnog nasljeđa, baš ste to sad evo pominjali, koliko mi štitimo identitet koji smo dobili u nasljeđe?
Pa vrlo često čujem od ljudi koji se bave ovim da mi kao Srbi, kao srpski narod, a ja verujem i svi narodi na Balkanu, uopšte u ovom našem regionu i bivše republike i sve ove druge granične države, imamo zaista prebogato kulturno nasljeđe, što materijalno, što nematerijalno. Hleb i muzika i ples i folklor spadaju u nematerijalno kulturno nasljeđe i to je zaista prebogato. Pogledajte samo šta Republika Srpska ima od Zmijanja pa nekih drugih regiona, koliko se razlikuju, to će zaista na najbolji način vidi upravo u Muzeju Republike Srpske, koliko su različite nošnje od sela do sela, koliko su običaj isti, ali uvek u nekom detalju drugačiji. I jako puno ima toga, to je sve vrlo dragoceno, to govori zapravo o tome, o našem kulturnom identitetu koji je izuzetno veliki, izuzetno širok, izuzetno šarolik i bogat i predragoceno je to nasljeđe. Današnji način života, ubrzan način života, negde sklanja puno toga u stranu, ali ja se zaista nadam i evo i sama kancelarija na ovaj način dajemo neki svoj mali doprinos da se ono što je moguće ne samo sačuva, nismo mi ugroženi da će nestati kulturno nasljeđe, ali da se negde komunicira, da se čuva, da se prenosi na druge generacije, ali je komunikacija prema mladima izuzetno bitna, tako da se zaista nadam da i ovaj format kojim se mi bavimo i svi drugi formati koji se negde javljaju i u Republici Srpskoj i vidim ih i u Republici Srbiji, tu negde najbolje poznajem situaciju, postoje mnogobrojne inicijative, brojnih udruženja građana, brojnih pojedinaca, brojnih kreativnih ljudi, dizajnera, koji negde pokušavaju svo to nasljeđe da i prezentuju na drugačiji način, a naravno i da ga negde angažuju možda i u kreiranju nekih proizvoda koji imaju i svoju ne samo umetničku vrednost, ne samo komunikativnu vrednost, već imaju i neku finansijsku vrednost da mogu čak i onima koji se time bave da donesu neki profit, jer to je isto vrlo važno. Nije dobro da očuvanje očuvanje kulturnog nasljeđa ostane, kada pričamo o udruženjima i o pojedincima, da ostane na nivou nekog entuzijazma, jer će se to kad tad, ako je samo na nivou entuzijazma, ako nije prepoznato da bude na neki način finansijski održivo, jednog dana će se izgubiti. Onda ćemo ostati samo na institucijama. A mislim da nije dobro da se ostane samo na institucijama, kao čuvarima i istraživačima kulturnog nasljeđa, posebno kada govorimo o nematerijalnom. Jer ako mi ne mesimo taj obredni hleb za Božić, za Vaskrs, za sve druge praznike, bilo da verujemo ili samo čuvamo to kao deo porodične tradicije, ako to ne ostane u praksi, ne prenosi se na drugu generaciju, to će onda jednog dana postati muzejski primjerak. Zbog toga je važno da i institucije i celokupna društvena zajednica prepozna da udruženja i pojedinci koji se time bave imaju svoju društvenu i odgovornost i vrednost i da to na neki način treba valorizovati. To je naravno dug proces i nije jednostavno, ima mnogo važnijih stvari, tekućih i gorećih, naravno u svim našim zajednicima, u našem celokupnom društvu, ali je ovo vrlo bitno zato što je, kao što ste rekli, šta je moto festivala Božićnog kolača, kultura je identitet. A moje lično mišljenje, ponekad je nekad smelo, ali neki ljudi to razumiju, po meni je kultura deo nacionalne bezbednosti. Ona je deo sistema nacionalne bezbednosti. Zašto? Zato što ako ne znamo ko smo, ako ne znamo šta smo bili, vrlo lako ćemo u budućnosti onda izgubiti zaista pravi pravac. Jer ako to držimo čvrsto, posebno jezik i sve te ključne kulturne tačke našeg identiteta koje su apsolutno svima nama zajedničke, to je jedan stepen naše bezbednosti da se onda i u budućnosti sve ove druge stvari koje se tiču našeg i društvenog života i političkog života i kulturnog identiteta očuvaju na najbolji mogući način.
Kada govorimo o očuvanju tog našeg kulturnog identiteta, gospođo Bekčić, vi ste i jedna od autora izložbe Velikanke srpske kulture. O čemu se ovdje radi? Velikanke, znači žene Srpkinje, poznate žene i žene koje su učestvovali u kulturnom stvaranju istorije tadašnjeg tog svog vremena.
Tako je. Velikanke srpske kulture je višegodišnji strateški projekat Kancelarije za kulturnu diplomatiju i Doma Jevrema Grujića iz Beograda, privatnog muzeja, koji je nosilac tog projekta. Mi smo partneri i zaista smo ravnopravni partneri. Naša ideja je započela još u sred korone i prva faza tog projekta bila je tada. Došli smo na ideju da bi trebalo na jedan interesantan način kroz muzejsku izložbu i kroz druge kanale komunikacije predstaviti, promovisati i osvetliti biografije značajnih žena koje su doprinele stvaranju našeg kulturnog identiteta.
Da napravimo neke, može.
Da.
Mi
smo se opredelili da se ne bavimo u sad ovim prvim godinama kraljicama, posebno u toj prvoj fazi i tim značajnim ženama iz srednjeg veka koje svi mi prepoznajemo, već smo se u prvoj fazi bavili ženama, pre svega umetnicama. Tu smo se bavili ženama poput Milene Pavlović-Barili, Anice Savić-Rebac, Isidore Sekulić, Zore Petrović, Soje Jovanović, uglavnom su bile žene.
Žanka Stokić
bila u drugoj fazi, Dragom Ljočić, Jelenom Lozanić-Frotingam, Mabel Grujić. Sve te žene su sa jedne strane ili bile velike umetnice i doprinele zapravo današnjem našem stanju u kulturi, ili su bile velike, posebno u drugoj fazi, koja je bila prošle godine aktuelna, velike humanitarke i javne radnice. Tu su bile žene koje su bile vrlo aktivne u kolu srpskih sestara. Tu su bile žene koje su bile aktivne kao dobrotvorke tokom Prvog svjetskog rata. I ovo, pošto ste akcentovali velikanke, istražujući i srpski biografski rečnik i sve neke zbornike značajnih ljudi, mi smo došli do zaključka da je vrlo, vrlo, vrlo nizak procenat prikazanih žena kroz kulturnu istoriju Srbije i da se negde u tom momentu kada smo mi krenuli sa ovim projektom, zapravo u tim ozbiljnim zbornicima nalaze samo upravo vladarke, ili vladarke iz srednjovekovnog perioda Nemanjića ili vladarke iz dinastija Karađorđević i Obrenović. I onda nam je to bila neka polazna tačka. Naš projekat traje već nekoliko godina i mi nastavljamo sa njim, imamo i sajt, ali ono što, na što smo isto zaista ponosne, to je što smo mi u srpski jezik uvele pojam velikanke. Kada ukucate danas na Google taj pojam, izaći će vam naš projekat, izaći će vam Dom Jevrema Grujića, izaći će Kancelarija za kulturnu diplomatiju. Ja nisam veliki pristalica, što bi se reklo, silovanja jezika i pretvaranja svih pojmova u ženski rod. Naš jezik je dovoljno rodno senzitivan i postoji veliki broj imenica i pojmova koji se nalaze i u ženskom i u muškom rodu, i to zaista podržavam, i tamo gde treba i gde je moguće, to treba i činiti i napraviti i komunicirati, zato što, kao što sam malo pre rekla, od jezika zapravo sve počinje, tako da to nije beznačajno. Ali evo, velikanke je bio pojam koji zaista može da se koristi i nije rogobadan i ne predstavlja to to nasilje nad jezikom, ali imali smo uz kreiranje projekta, imali smo nekoliko tako negativnih komentara zbog čega to, zbog čega se ne nazivamo te žene velikani. Mi smo tu potpuno nam je sve jedno, može i ovako, može i onako, ali kažem, zaista smo ponosne zato što smo i projekat nazvale tako i negde je sada taj pojam ušao u upotrebu, a format kroz koji smo predstavljali sve te znamenite žene je bila i izložba, i sajt, i ozbiljna PR kampanja, i zaista je sve to bilo jako, jako pozdravljeno, propraćeno, i negde je taj projekat sada lična karta i Doma Jevrema Grujića i Kancelarije za kulturnu diplomatiju, a mi nastavljamo i dalje, pa se nadam da ćemo ga doneti u Republiku Srpsku. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not.
Mnogo je projekata kod vas. Evo, jedan od njih je da se zalažete i za kulturni turizam. Šta podrazumeva kulturni turizam?
Pa kulturni turizam je zapravo grana turizma koja negde u svom fokusu ima upravo kulturne proizvode koje određena lokacija, određena lokalna samouprava, određeni grad, određena država može da ponudi. Republika Srpska, pošto smo već ovde i gostujem na radio televiziji Republike Srpske, zaista ima vrlo veliki potencijal, jer ja evo sticajem okolnosti dolazim često i ja vidim da su i restorani puni, da su vaše turističke lokacije pune, da su smešteni kapaciteti skoro uvek popunjeni za Novu godinu, što govori da osim dobre hrane, da u Republici Srpskoj
i gostoprimstvo,
to je posebna tema kulturnog turizma, da zaista ima i dovoljno i značajnih turističkih tačaka koje se tiču kulture. Vi imate dosta kulturno-istorijskih spomenika, ima jako dobrih prirodnih lokacija, imate, bar što se tiče Banja Luke, imate i rafting na Vrbasu koji je zaista prepoznatljiv, ja mislim širom sveta, i imate jednu jako dobru komunikaciju svega toga i čini mi se da se dosta ulaže u to. Kulturni turizam je nešto što su Francuska, Italija i Grčka razvile do savršenstva, tako da bi, što bi ja rekla, najbolje bi bilo ugledati se na njih, zato što zaista ima jako puno kulturnih tačaka. Mislim, ovuda je prošlo i Rimsko carstvo, znate za onu priču da je jedno 14 rimskih imperatora rođeno na teritoriji Srbije. Sve su to neke kulturne tačke koje zaista mogu da doprinesu i promociji zemlje i unapređenju imidža zemlje, a sa druge strane se prihoduje. Tako da mislim da je kulturni turizam jedna od dobrih grana za razvoj privrede i ovde u Republici Srpskoj, a sigurno i u mojoj zemlji, u Republici Srbiji, zato što to negde spaja i turizam i kulturu i može da razvije određene nove kapacitete i za radna mesta i da mladi ljudi prosto imaju prostor za neko kreativno ostvarivanje. S druge strane, kulturni turizam je i vrlo dobra upotreba Zmijanskog veza i svih drugih artefakata nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Jasno, koji je na UNESCO-voj listi.
Tako je.
Gospođa Gordana, Kancelarija za kulturnu diplomatiju, čija ste vi direktorka, nedavno je učestvovala u četvorodnevnoj festivalskoj akademiji u okviru programa Kultura i kreativnost Zapadnog Balkana. Projekat provodi Narodni muzej Zrenjanin u partnerstvu sa Gradskim muzejem, a organizator je Britanski savjet u Srbiji. Šta je bio cilj ove akademije?
Pa evo, zahvaljujući upravo festivalu Božićno kolača Česnica i činjenici da sa Narodnim muzejom, to je prvi lokalni muzej sa kojim smo mi počeli saradnju na ovaj način i pravljenju ovog formata našeg festivala, mi smo prvi festival u 23. upravo organizovali sa Narodnim muzejom i zahvaljujući toj saradnji, činjenici da Narodni muzej Zrenjanin ima svoj sobstveni festival i na taj način je pionir što se tiče lokalnih muzeja u Republici Srbiji, jer ima svoj festival kulturnog nasljeđa koji se zove Banatski dani teku, gde takođe učestvuju udruženja nacionalnih zajednica, nacionalnih manjina. Mi smo konkurisali na taj veliki regionalni program Kultura i kreativnost Zapadnog Balkana, koji u ovom regionu sprovodi British Council iz Srbije, i uspeli smo da dobijemo projekat koji se zove Festivali kao nova multisektorska praksa u očuvanju i promociji kulturnog nasleđa. Partner nam je i Galerija i muzej iz Herceg Novog i evo, imam zadovoljstvo da kažem da će se Zrenjaninski festival, kojim zapravo počinjemo Česnicu ove godine, održati 1. decembra u Narodnom muzeju Zrenjanin i upravo u okviru projekta ovog, a u okviru kojeg smo i bili na ovoj četvorodnevnoj festivalskoj akademiji. Ta festivalska akademija koju organizuje British Council početkom februara ove godine u Beogradu je u stvari okupila sva udruženja, institucije i sve partnere koji su dobili projekat u okviru tog programa i četiri dana smo imali intenzivne edukacije od raznih eksperata i stručnjaka koji su došli što iz regiona, što iz Velike Britanije, što iz nekih drugih zemalja, da se prosto negde, što bi se projektnim jezikom popularno reklo, naprede naši kapaciteti za održavanje festivala. I to je zaista bilo vrlo, vrlo interesantno, vrlo intenzivno, vrlo intenzivan trening, što je naravno zapravo i nama sada negde donelo neka nova iskustva, neke nove uvide, i mislim da ću sva ta znanja i sve to što sam prošla na toj akademiji upotrebiti. Evo, mislim da je i rezultat svega toga i činjenica da smo u 5 zemalja regiona ove godine.
Gordana, pored svega ovoga što ste radili, što smo mi nabrojali tokom emisije, vi ste takođe i autor, odnosno koautor projekta Dve žene i jedan drat, muzejske predstave.
Tako je. U pitanju je muzejska predstava koju smo kao projekat osmislile upravo Branka Conić iz Doma Jevrema Grujića i ja. To je predstava o dve značajne žene, dve velike dobrotvorke koje su pomagale srpski narod tokom Prvog svetskog rata. U pitanju su Mabel Grujić i Jelena Lozinić-Frotinga. Mabel Grujić je bila udata za Slavka Grujića i ona je zapravo živela u kući u kojoj je danas dom Jevrema Grujića, tako da ona pripada toj porodici. Udata je bila za Slavka Grujića, koji je bio sin Jevrema Grujića, prvog ministra inostranih dela u vladi knjaza Miloša Obrenovića. Slavko Grujić je bio naš veliki diplomata i zna se da je on zapravo u ime vlade Kraljevine Srbije i Nikole Pašića zapravo pisao odgovor na ultimatum 1914. godine nakon atentata u Sarajevu i nakon čega je posla usledila i objava rata Austro-Ugarske Srbije. Zapravo je Slavko Grujić pisao taj odgovor na taj ultimatum. Mabel Dunlop Gordon Grujić je bila bogata Amerikanka koja se udala za Slavka, potpuno prihvatila Srbiju kao svoju zemlju, potpuno prihvatila pravoslavlje, prihvatila ovaj narod i čitav svoj život živela u Beogradu, upravo kao što sam rekla u kući u kojoj je danas smešten muzej. Ona je tokom Balkanskih ratova i tokom Prvog svetskog rata skupila ogromnu količinu humanitarne pomoći iz Amerike, upravo zahvaljujući svojim ozbiljnim kontaktima u vrhunskom establishmentu SAD-a, jer njen otac se bavio ozbiljnim poslovima na prelazu iz 19. i 20. veka i zaista su bili imućna porodica. Ono što je isto važno da se napomene, to je da ona direktno sarađivala sa Mihajlom Pupinom. Ali što je najbolnije negde i zaista fascinantno, to je da je Mabel Grujić 1915. godine svojim nogama pregazila Albaniju. Tada je bila u drugom stanju, izgubila je dete i više nikada nije mogla da ostane trudna. Tako da iza Slavka Grujića i Mabel Grujić nije ostao porod, ali ona je zapravo zvana na neki način takođe srpska majka, kao i neke druge značajne žene u našoj istoriji. S druge strane, Jelena Lozinić-Frotingam je bila ćerka Sime Lozinića, našeg najpoznatijih hemičara, prvog rektora Beogradskog univerziteta i akademika. Ona je bila vrlo kao mlada devojka aktivna u ženskom pokretu, a 1915. godine nju Kraljevina Srbija šalje kao zaslanicu Crvenog krsta Kraljevine Srbije u Ameriku da skuplja humanitarnu pomoć za Srbiju u Americi i u Kanadi. Ona će ostati u Americi 5 godina, gde će direktno sarađivati takođe sa Mihajlom Pupinom, skupiti jako veliku količinu pomoći i 1920. godine, pošto su međuvremen upoznala sa njim, udaje se za Johna Frotingama, čoveka koji je pomagao Srbiju i tokom Balkanskih ratova i tokom Prvog svetskog rata, a onda zajedno sa svojom suprugom celokupno svoje veliko bogatstvo i svoje rođene sestre, koja nije imala poroda i nije imala porodicu, je potrošio na zbrinjavanje i negu srpske ratne siročadi. Njih dvoje su zajedno podigli 4 doma za srpsku ratnu siročad u Gevgeliji, Vranju, Čačku i Sremskoj Kamenici. John Frotingam i Jelena Lozinić su dobili oko 40 ordena i medalja od raznih kraljevskih kuća za svoj humanitarni dobrotvorni rad, a oboje su od strane sve te dece po tim domima zvani otac i majka. Mi smo napravili predstavu o dve žene, znači jednoj Srpkinji kao najvećoj dobrotvorki udatoj za najvećeg američkog dobrotvora srpskog naroda za vreme Prvog svetskog rata i za najveću Amerikanku, najveću američku dobrotvorku koja je bila udata za srpskog diplomatu. To je jedna vrlo lepa priča. Mi nemamo neki ključan materijalni podatak da su se njih dve znali, ali s obzirom da je Mabel Grujić direktno sarađivala sa Johnom Frotingamom i da su živjeli svi zajedno u Beogradu na kraju, definitivno su te dve žene se poznavale i celu smo muzejsku predstavu smestili u dan venčanja kralja Aleksandra Karađorđevića sa princezom Marijom, budućom kraljicom Marijom Karađorđević. Ta predstava je izuzetno emotivna, ona je sublimirana jedna priča o srpskom stradanju za vreme Prvog svetskog rata i posebno o tome koliko su žene, a sa druge strane i to mecenarstvo i humanitarni rad važni za i državu i društvo u kritičnim momentima, a negde se nadamo da tom predstavom koja je i dan danas na repertoaru u domu Jevrema Grujića i već je bila prikazana na nekoliko lokacija i imali smo sreću da je odnesemo i u Srpski kulturni centar u Parizu, gde smo isto pokazali našoj dijaspori koja živi u Francuskoj, negde kroz nju i komuniciramo i šaljemo poruku da je briga za zajednicu i humanitarni rad i davanje nešto od sebe zajednici zaista važno da bi čovjek bio ostvaren i da bi negde ostavio svoj trag u vremenu i za onoga što je samo njegova lična biografija.
Da se vratimo na početak vaše karijere, gdje ste gdje smo bile koleginice. Jeli, radili ste na radiju kao novinar. Kako je to vaše iskustvo? Da li ga se rado sjećate?
Da, imam jedno radijsko iskustvo od nekih nepunih 6 mjeseci. Radila sam na nekadašnjem Golf radiju koji danas, nažalost, više ne postoji. Taj radio je bio smešten u prostoru filmskog rada u Košutnjaku u Beogradu i sa jednog posla nakon diplomiranja sam žurila na taj koji sam daleko više volela, pokušavajući negde da i nađem neko svoje mesto, i tu sam radila kao speaker na radiju. Golf radio je bio zabavnog karaktera, uglavnom je bila muzika, ali smo najavljivali vreme, imali neke kratke vesti, neka kratka gostovanja, i volim radio, i radio je moj omiljeni medij. Smatram da radio se negde danas možda od nekih ljudi koji su više okrenuti slici, ja kažem pomalo se zbog Instagrama i svega, kao da se vraćamo se u onu Altamirinu pećinu, znači sve je negde u slikama. Međutim, radio je po meni najvažniji medij zato što vas s jedne strane ne obavezuje da sedite i da gledate, znači niste njim opterećeni, niste vezani za medij iz koga se emituje program i možete da ga slušate usput dok obavljate neke druge poslove, što naravno svi po pravilu radimo kada smo u autu ili spremamo kuću ili spremamo neki obrok. Ali ako hoćete nešto zaista ozbiljno da čujete, po meni je najbolje slušati radio, jer kada ste usmereni na slušanje, vi onda vas ne opterećuje slika, ne opterećuje vas kako je neko obučen, kako se gledaju ljudi u studio, ali sa druge strane vrlo ste vi pažljivo skoncentrisani na ono što se govori, i mislim da je sam porast podcasta na globalnom nivou, a mogu reći u Srbiji posebno je to sad postalo i popularno i slušano, a zapravo podcast je jedna malo drugačija, ali zapravo isto radijska forma. To po meni dovoljno govori da radio će i opstati i da ima svoju publiku, i mislim da ga treba, da kažem u najpozitivnijem smislu, zloupotrebljavati što više.
Što više. Saglasna sam s vama. Evo, kada ste pomenuli podcast, treba da kažem da ste pisali književnu kritiku za časopis Link. To je časopis za profesionalce, radijske i medijske. A prvi tekst je bio u stvari o podcastu. Kada je to bilo i baš otkud ideja da pričate o podcastu?
Časopis Link je godinama izlazio i on se zapravo zvao Link, časopis za profesionalce u medijima. Njega su i pravili profesionalci u medijima, i on je zapravo i bio usmeren na ljude koji su i u radiju, u televiziji, na internetu, i taj časopis je bio izuzetno značajan, izlazio je na mesečnom nivou i zaista je bio strogih kriterijuma. Ja sam eto imala sreću da upoznam i glavnog urednika i zamjenicu glavnog urednika, i negde su oni videli da, bez obzira što nisam baš čovek medija, ali da to negde razumem i da se zbog komunikacija kojima se bavim zapravo sam negde tu bliska, i prosto su mi dali prostor, tako da sam za tih nekoliko godina, od neke 2006. do 2011. godine je izašlo nešto više od 10 mojih tekstova, i jedan od prvih mojih tekstova je bio tekst o podcastu, američkom podcastu koji je pokrenuo Ira Glass. Taj tekst mislim da je izašao 2007. godine, znači kada podcasta nije bilo ni na horizontu na našem prostoru, i zapravo je Ira Glass bio jedan od zapravo kreatora današnjeg podcasta, i on je otprilike živa legenda podcasta u Americi. Taj njegov public radio na Chicago, u stvari odatle krenuo njegov podcast, i to je moje jedno lepo iskustvo, tako da sam ponosna na taj tekst.
Da, jedno lepo iskustvo, pisali ste kritiku, a napisali ste i knjigu Od ideje do slobode.
Od ideje...
Mnogo toga radite, Gordana. Pa, i mnogo toga paralelno, vrijedni ste, stižete sve.
Pa hvala na komplimentu. Pa to je verovatno priroda i senzibilitet, prosto imate tu potrebu. Knjiga Od ideje do slobode sada već je napunila za ovaj sajam 14 godina od kad je nastala. To je knjiga koju sam napravila, izradila od moje magistarske teze na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. 2011. sam magistrirala i onda smo to pretočili u knjigu, moja urednica i ja. To je knjiga koja zapravo govori o uspostavljanju američke države, jer je moja magistarska teza bila u stvari da dokažem da li je zapravo to bila revolucija ili nije bila revolucija. I negde je taj naziv je dala jedna moja prijateljica, i on po meni govori ne samo o knjizi i ne samo o tom procesu, mislim da je Od ideje do slobode može da bude moto svih naših života. Tako da jedno je da šta zamislimo, a drugo je šta zapravo ostvarimo tokom života, i to je stvari taj neki put ka slobodi. Knjiga je dobro prošla i u medijima, izašla je za sajam tada 2011. godine, i eto, to je za sada jedina, a sada me čeka nešto drugo od doktorata da se pravi.
Da, za sada jedina knjiga, ali u planu su još dvije knjige, je li tako, toliko materijala imate?
Ima.
O čemu će biti riječ u vašim knjigama?
Pa što se tiče američkih studija, ja sam doktorirala 2018. kad, kao što ste rekli, i tu zaista ima puno materijala. Tema je bila vrlo opširna. Bavila sam se pitanjem da li je SAD zapravo vrlo brzo nakon uspostavljanja odstupio od svojih ideja i ideala u tom nekom razvoju ekonomskom i političkom, i analizirala sam zapravo politički i ekonomski razvoj Sjedinjenih Američkih Država tokom čitavog 19. veka i proveravala njihovu tu tezu o slobodi i o slobodi građanina, ali ne ja sama, već sam se bavila analizom njihovih javnih radnika koji su živeli u vreme koje sam ja posmatrala i koji su zapravo bili kritički nastrojeni prema američkoj državi i javno kroz novine, kroz javna glasila, kroz pamflete, živi ljudi Amerikanci su govorili da nešto sa sistemom nije u redu i da su neke stvari otišle u stranu. Zašto sam se opredelila za to? Zato što sam kao neko ko je studirao književnost znala da imam dovoljno i znanja i spremnosti da kroz svoje tumačenje mogu da dokažem bilo koju tezu. To je ona opasnost društvenih nauka, i to vi kao novinar isto vrlo dobro znate. Svaku tezu u društvenim naukama možete da dokažete da je tačna, možete da je dokažete da je netačna. To je samo stvar perspektive. Ja nisam htela na taj način to da posmatram, posebno u svetlu činjenice da sam građanin Srbije koja je doživjela šta je doživjela tokom 1999. i nisam htela da budem ostrašnjena političkom prošlošću svoje države i svojom sopstvenom ličnom istoriju, jer sam doživjela bombardovanje Beograda i bombardovanje Srbije. I onda sam htela zaista da budem potpuno tu decidirano, naučno definisana kao istraživač, politikolog, tako da sam negde sebe, što bi rekla moja mentorka, opteretila istraživanjem čitavog američkog 19. veka i njihovih ljudi koji su se bavili javnim poslovima. To su bili novinari, to su bili urednici knjiga, to su bili političari, to su bili biznismeni. Razno raznog materijala je tu trebalo da se nađe, da zapravo nađem te takozvane, kako sam ih ja nazvala, kritičke glasove američke javne scene u 19. veku, koji su jasno, živeći u tom vremenu koje ja gledam, videli i upućivali i u stvari usmeravali pažnju javnosti na neke negativne pojave. Ja sam se bavila i radničkim pokretom, i crnačkim pravima, i pravima žena, i lokalnim udruženjima, i ekonomskim razvojem, i kreiranjem monopola. Znači, svim tim nekim ključnim stvarima, zato što moja teza je da je američki 19. vek zapravo, to je sad pozitivna posledica po samu američku državu, razvoj ekonomski i politički 19. veka je uslovio da SAD tokom 20. veka zapravo postanu velesila i supersila. Tako da je 19. vek ključni za po meni, za današnju poziciju Amerike kao supersile, kao što je srpski 19. vek ključan za kreiranje srpske istorije, posebno u prvoj polovini 20. veka.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. Oh, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold.
You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, for right now, that it won't be long before it's crying time.
That it won't be long before it's time.
Takođe, za naše slušaoce da kažem da prije svih ovih projekata o kojima se trenutno bavite, vi ste bili državni službenik,
da,
vladin službenik. Kako iz jedne takve sigurnosti, sigurnog posla, sigurnih prihoda, ipak ste odlučili da se bavite svojim projektima i svojim radom?
Pa ja sam danas već evo 10. godinu konsultant u PR-u i komunikacijama, a to je bio posao kojim sam se bavila i u državnoj upravi. Radila sam kao samostalna savjetnica za komunikacije i promotivne aktivnosti u jednom organu koji se zvao Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, odnosno to je bila kancelarija, organ vlade za saradnju sa nevladinim organizacijama. Ona je osnovana 2011. godine, ja sam se zaposlila 2012. Ta kancelarija danas je deo Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a u tom momentu kada je stvorena, pa ona je bila pandan vašeg ministarstva za civilne poslove na nivou BiH. Mislim da je to negde taj pandan. To je bio moj posao i kao u tom državno-službeničkom statusu sam dosta sarađivala sa svim drugim organima. Posla je bilo jako puno. Mi smo imali dva ozbiljne projekta. Jedan je bio finansiran od strane Evropske unije, jedan od strane USAID-a. Ali je ta velika saradnja sa drugim kolegama u drugim organima i drugim ministarstvima dovela do toga da je u drugoj polovini 2015. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije dobilo jedan veliki projekat od strane britanske vlade da se sprovede novi zakon o opštem upravnom postupku koji je stupao na snagu, koji je izuzetno, to je krovni zakon za rad celokupnog javnog sistema i svih državnih i uopšte javnih organa. I onda je sam kabinet tadašnjeg ministra i potpredsjednika vlade dobio savet da to obavezno bude neko ko se razume u, što bi se reklo, jezik državne uprave, da je taj komunikacioni deo vrlo ozbiljan u tako velikom projektu, da ga ne može raditi neka PR agencija koja nema čoveka koji se u to razume. A moje kolege u samom tom organu, u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, su sa mnom sarađivali, dosta sam bila podrška u nekim njihovim projektima koji su se ticali komunikacije. Tako da je ministar dobio preporuku da to budem ja. I jedini je uslov bio, pošto sam ja već bila negde u fazi traženja novog posla, već mi je bilo veliko i dovoljno iskustvo ta pozicija u državnoj upravi. Ovo je tako nekako došlo neočekivano i naravno jedini uslov je bio, ne možete biti konsultant i biti državni službenik, to prosto ne može ni u jednoj zemlji na svetu, to je jednostavno sukob interesa. I ja sam napustila na opšte zgražavanje većeg dela i porodice i brojnih prijatelja, jer se tako lako ne odustaje od državno-službeničke plate. To je zaista jedna povoljna pozicija. Vi imate 6 nedelja odmora, vi radite samo od ponedeljka do petka, ali nisam imala dilemu i nisam se pokajala. Ali je za konsultantski posao, po mom ličnom ubeđenju, po mom ličnom iskustvu, zaista najdragocenije iskustvo rada u državnim organima.
Gordana, šta radite kada ne radite? Kako odmarate? Kako provodite slobodno vrijeme? I da li uopšte imate slobodnog vremena?
Pa, Slobodno vreme je posledica savremenog načina života. Ja mislim, čovjek mora sebi nekako da nađe slobodno vreme i kad ga nema i mora nekako da se izbori za njega i smatram da je negde kvalitet našeg života zapravo u meri slobodnog vremena koje imamo za sebe. Volim da se družim naravno sa svojim prijateljima, sa svojim sinom, sa svojom porodicom. Volim da pravim kolače za svoje prijatelje, tako da dosta čitam i sve se vreme pripremam ovo što ste rekli da se konačno sedne da se napiše ta druga knjiga.
Bili ste i preduzetnice,
da.
Imali ste svoju proizvodnju kolača Madame Vanille,
da.
Ali koristili ste sve originalne recepte, nema zamjene, nema slastičarskih filova, nema ništa i sada tim poslom se nažalost više ne bavite.
Ne.
Nažalost, za nas sladokusce.
Pa, iz prostog razloga što takva vrsta posla, naravno ja sam imala svoje zaposlene i svoje kolege, ali takva vrsta posla traži čoveka zaista 24 sata. To ne možete raditi parcijalno, a negde sam posle određenog vremena shvatila da ne želim da se odreknem drugih stvari u životu koje radim i koje volim da bi se bavila ovim, tako da smo to predali nekom drugom.
Da. A vaš sin, šta on radi? 24 godine da, ima, to da, ste mi rekli.
Da. Moj sin završava fakultet, Prirodnu akademiju u Novom Sadu i softverskim inženjeringom će se baviti.
Da. Neće absolvirali... znači vašim stopama baš da krene.
Neće.
Odustao je. Možda je to suviše posla. Volite li da putujete? Putujete često sa ovim projektima.
Sa festivalom jako putujem i zaista se radujem.
Jeste,
radujem se svakom dolasku i u Banja Luku i sve ove gradove i mesta Republike Srpske. Evo sada i po regionu i veliko mi je to zadovoljstvo. Naravno, volim da putujem i po Evropi i po drugim kontinentima, ali negde mi je ovo po regionu, bez obzira što nije nekada tako lako, nema svuda nekog brzog autoputa, ali je zapravo upoznavanje i sopstvene zemlje i sopstvenog regiona i tih finih razlika, razumete, to je...
Tako je, veliko zadovoljstvo.
Veliko zadovoljstvo i ponekad se u stvari iznenadite koliko ne znate. Jer to, na primjer, kako se trpeza sprema u jednom Zrenjaninu je potpuno drugačije kako se sprema u Kikindi. To su dva grada koja su vrlo blizu, vrlo slična, ali te fine razlike i sve to, onda te mentalitetske razlike na koje nailazite. Danas sam u Zrenjaninu, sutra sam u Kragujevcu, sad sam u Banja Luci pa sam u Prijedoru. Znači ja sam sad već počela da uočavam razlike između Prijedora i Banja Luki.
Da, da.
Što mi je onako potpuno bilo fascinantno, jer kada dođete negde mislite da je negde sve to slično, međutim veliko je zadovoljstvo i zaista se puno toga nauči.
Da, toliko mnogo toga možete da vidite i u Republici Srpskoj i u Srbiji, kada je mentalitet i kada je turizam i kada je gastronomija u pitanju. Tako malo vremena posvećujemo obilaženju svega toga.
Pa ja se, kako bih vam rekla, mislim da je problem neki pritisak koji svi imamo, puno se radi, ne stiže se, saobraćaj je gust, sve to oduzima vreme, ali mislim da je vrlo važno da negde naučimo da usporimo i da kažemo danas ćemo da živimo na mnogo manje obrtaja i ništa drugo nije bitno i da onda i taj ručak sa prijateljima ili sa porodicom ne traje samo pola sata, nego da traje 3 sata i da jednostavno se prepustite tome da isključite mobilni telefon, jer došli smo negde u situaciju kao da će sve da izgori ako mi nismo prisutni, ako mi nismo videli. To apsolutno nije tačno. To je apsolutna iluzija. A promiču nam neke bitne stvari koje su međuljudski odnosi, koje su porodični odnosi, koje su način kako slavimo slavu, kako slavimo božićne praznike, kako na kraju krajeva pakujemo poklon za nekoga. Sve to danas nekako radimo u trku, to nije dobro. Više niko ne šalje razglednicu. To je, na primjer, fenomen.
I ne piše pisma. Treba da se posvetimo, treba da damo malo više ljubavi, da unesemo u sve to što radimo.
Pa to negde počinje da biva problem i to mislim da će to doneti velike posljedice. Mislim da već i donosi posljedice. Možda kod nas malo manje, jer mi smo ipak malo i zatvorenija kultura i još uvek patrijarhalna na neki način, tako da to ima...
I još uvijek se okupljamo i porodično i prijateljski.
Tako je, okupljamo se porodično. Naravno, to ima i svoje neke loše konotacije, ali ima i te pozitivne, ali mislim da bi trebalo još malo. To ne znači da ne treba koristiti tehnologiju i ne treba sve to negde upregnuti, ali lako se zaboravimo da li je to upregnulo nas ili smo mi to negde upregnuli da nama olakša život, ali ne samo da ga olakša, nego da ga učini kvalitetnim. Jer veliko je pitanje da li dobijete kvalitet ako ste sebi nešto olakšali.
Uglavnom smo mi ti koji stradamo, pod navodnim znacima stradamo, mislim, i gubimo vrijeme. I za kraj ove emisije, gospođo Bekčić, poručite nešto našim slušaocima, evo, iz vašeg bogatog iskustva radnog.
Pa pre svega bih sve, sve vaše slušaoce pozvala da nas posete u Banja Luci 13. decembra. U Prijedoru pravimo nešto zaista posebno. 16. decembra jednu lepu izložbu. U Bijeljini ćemo biti 15. januara, u Kravici u Bratuncu ćemo biti 13. a u Gacku ćemo biti 23. januara. Naravno, svi su dobrodošli da nas posete, posebno u Beogradu, gde ćemo 29. januara otvoriti izložbu, gde ćemo poneti hlebove sa svih lokacija i u RTS klubu zapravo predstaviti kulturno nasljeđe obrednog hleba čitavog regiona koji ćemo sada posetiti. A što se tiče poruke za vaše slušaoce, pre svega hvala što ste me pozvali, hvala što me slušaju. Nadam se da im je emisija bila zanimljiva, ali bih poručila: čuvajmo kulturno nasljeđe, čuvamo hleb i obavezno ga zajedno sa celokupnim običajem koji ga prati, bilo da je Božić, bilo da je Vaskrs ili Krsna slava, kao i sve druge nacionalne manjine koje imaju svoje obredne hlebove za svoje praznike, da ga prenose na svoje generacije, jer na taj način će zadržati kulturni identitet u generacijama koje dolaze.
Da završimo vašim motom: priča o hljebu je priča o identitetu. Gordana, hvala vam mnogo što ste bili gošća u studiju Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Gordana Bekčić, direktorka Kancelarije za kulturnu diplomatiju, konsultant u PR komunikacijama. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.